Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Gerchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. O nouă demisie de răsunet la Moldova 1 și noi semne de întrebare privind reforma televiziunii publice.
Programul Moldova 2020 explicat pentru Europa Liberă de secretarul general al guvernului, Victor Bodiu.
Și o nouă ediție a rubricii săptămânale Dreptul tău. Începem cu știrile Europei Libere.
Ministerul de Externe rus a dat publicității o declarație în care se arată că Dmitri Rogozin a fost numit emisar special pentru Transnistria pentru a consolida relațiile moldoruse și pentru a rezolva conflictul transnistrian. În declarația citată de mediile din Moldova se precizează: suntem convinși că un nivel înalt de reprezentanță din partea rusă să conferă o dinamică pozitivă dialogului politic. Numirea lui Rogozin a stârnit nemulțumire la Chișinău pentru că autoritățile moldovene nu au fost consultate în prealabil. O serie de organizații neguvernamentale au dat publicității un apel în care cer ca funcția de procuror general să nu fie ocupată pe criterii politice. Reacție la speculațiile că liderul liberal Mihai Ghimpo ar fi interesat de acest post după ce a pierdut funcția de președinte al Parlamentului, care îi era rezervat prin acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană. ONG-urile reamintesc că depolitizarea funcției de procuror general este înscrisă în programul de activitate a guvernului și în strategia de reformare a justiției. Prim-ministru Vlad Filat pleacă mâine la Bruxelles, unde se va întâlni cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz, și cu Cecilia Malmström, comisar european pentru afaceri interne, a informat serviciul de presă al guvernului. Președintele american Barack Obama a declarat că Statele Unite și Rusia vor continua să reducă arsenalul nuclear. Totodată a avertizat Coreea de Nord și Iranul că restul comunității internaționale nu va tolera proliferarea nucleară. Obama se află la Seul, unde are loc o reuniune la nivel înalt pe tema terorismului nuclear. La reuniunea la nivel înalt a Ligii Arabe nu îi se va cere președintelui sirian Bashar al-Assad să demisioneze, a declarat ministrul de externe irachian. Reuniunea va avea loc la Bagdad, dar Siria nu a fost invitată. Șeful diplomației irachiene a mai declarat că se va discuta un plan de pace care, pe de o parte, să aducă o schimbare pașnică de regim în Siria, dar care să respecte voința poporului.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Săptămâna trecută și-a dat demisia șefa departamentului de știri de la televiziunea Moldova 1, Liliana Vițu. Aceasta la puțin timp după plecarea directoarei postului public, Angela Sârbu. După demisia lui Sârbu, deputatul independent Mihai Godea a cerut audierea în Parlament a conducerii companiei Teleradio Moldova, sugerând că plecarea directoarei ar avea legătură cu împiedicarea reformelor la televiziunea publică. După încă o demisie de răsunet la Moldova 1, Liliana Barbăroșie a încercat să afle dacă temerile lui Godea și ale altora sunt întemeiate.
Ambele administratoare și-au motivat retragerea din funcții prin rezistența la reforme opuse de vechi angajați, dar și de nouă conducerea companiei. Aș fi dorit să se înainteze mult mai repede și mai hotărât cu reformarea companiei, dar nu am avut sprijin și am plecat, și a explicat gestul în cel mai recent interviu Angela Sârbu. Reforma nu se poate face doar cu entuziasm, ci trebuie multă voință și curaj, inclusiv la nivelul întregii conducerea instituției, a spus la rândul său fosta șefa de departamentului știri Liliana Vițu vineri, când și-a depus demisia. Solicitat de noi, cel vizat în primul rând de fostele subalterne, președintele companiei Constantin Marin, ne-a spus că va reveni în câteva zile cu comentarii pe marginea reproșurilor formulate de cele două demisionare. Am obținut în schimb o reacție de la Eugen Râpca, președintele Consiliului de Observatori al companiei publice audiovizualului, organ regulatoriu ce numește și destituie conducerea acesteia.
Prin caietul de sarcini, administrația și-a propus finalizarea reformelor la sfârșitul anului 2011, respectiv trebuia să intrăm în anul 2012 cu reforma în mare parte finalizată. Rezistența internă există și ea este foarte mare, dar în opinia mea a fost suficient timp pentru a merge cu reformele.
Eugen Râpca consideră că și Consiliul de Observatori ar fi responsabil de aceste rezultate slabe, dar evită deocamdată să vorbească de despre măsuri mai drastice, cum ar fi demiterea președintelui companiei sau demisia Consiliului de Observatori.
La următoarea ședință, probabil din luna aprilie, urmează să se examineze raportul anual al companiei, raport proiectul care este prezentat de administrație. Cred că în acel context urmează să fie abordat subiectul.
De altfel, audierile parlamentare ale conducerii companiei publice au cerute de deputatul neafiliat Mihai Godea imediat după demisia Angelei Sârbu, au scos la iveală și îngrijorările care ar exista în sânul alianței de guvernare în legătură cu trenarea reformelor la această companie. Iată cum a explicat Europei Libere motivul acestor îngrijorări deputatul Kiril Lucinski, președintele Comisiei Parlamentare de Profil.
Nu cum așa, dacă noi anul trecut am vorbit, am discutat trei variante posibile pentru reformarea de Radio Moldova și a fost aprobată totuși de toată lumea, de fapt de comun acord, o singură variantă, o variantă care se numea radicală. Și până acum nu s-a făcut absolut nimic. Mai mult decât atât, noi acum asistăm la o situație când persoanele cheie, de fapt, la reformarea instituției deja au început să plece.
Am întrebat-o și pe experta Corina Cepoi de la Școala de Studii Avansate în Jurnalism ce semnal trimite demisiile de la Moldova 1 și dacă întrevede vreo soluție pentru o reformare rapidă a audiovizualului public.
Ceea ce se întâmplă e grav și arată că lucrurile sunt mai serioase și mai complicate decât păreau la început. Adică să ai o echipă parțial care dorește reformarea, nu e suficient. Toți trebuie să fie în aceeași barcă, să vrea să facă, pentru că altfel nu se reușește. Și, într-adevăr, trebuia să se facă o reformare mai din talpă, o reformare mai drastică, chiar dacă asta nu plăcea la toată lumea. Am ajuns la un blocaj, eu cred, aici chiar nu văd ieșire din situație în forma în care se fac lucrurile acum.
Printre cele mai importante reforme pe care și le asumase acum 2 ani în nouă conducere a companiei audiovizuale, figura o restructurare instituțională ce urma să se soldeze spre finele lui 2011 cu o televiziune și un radio mai sobre și mai eficiente, precum și schimbarea mecanismului de salarizare a angajaților, pe unul în care să primeze principiul competenței. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii noastre matinale de astăzi, Moldova la ora 7, a fost secretarul general al guvernului Victor Bodiu. Moderatoarea emisiunii, Valentina Ursul, a rugat să ne ofere detalii despre ambițiosul program al executivului numit Moldova 2020.
Obiectivul de bază al acestei strategii este creșterea economică, iar noi vedem această creștere economică prin stimularea investițiilor și prin înlăturarea barierelor critice care constrâng activitatea economică. Presupunem că anume în baza acestor constrângeri și eliminarea acestor bariere va aduce la cer că se vor crea noi locuri de muncă, se vor deschide noi întreprinderi, iar business-ul se va simți mai bine. Deci rolul statului se va reduce la cei în a crea condiții adecvate prin infrastructura de drumuri, prin adaptarea sistemului educațional la cerințele pieței și alte elemente care vor stimula investițiile în Republica Moldova și implicit vor face ca să avem cât mai puțini oameni care pleacă peste hotare.
Ați vorbit despre îmbunătățirea mediului de afaceri. Să înțelegem că deocamdată nu sunt create toate condițiile pentru ca oamenii de afaceri să investească fără frică?
Bine, sunt un șir de elemente la care stăm destul de bine. Chiar și în toate ratingurile Doing Business și alte ratinguri mondiale, în ultimii câțiva ani Moldova a crescut în acest rating, deci au fost eliminate un șir de constrângeri și bariere în dezvoltarea afacerilor, dar încă mai există lacune și aici putem vorbi multe și despre sistemul judecătoresc și despre sistemul educațional din Republica Moldova, care nu este adaptat la cerințele pieței și la bariere în dezvoltare sau în deschiderea unei afaceri, etc.
Domnule Bodiu, de când a venit alianța AIE la guvernare, ce investiții importante au atras Moldova?
Bine, mie acum mi-e greu să zic exact care este volumul investițiilor. Pot să zic că au fost deschise câteva întreprinderi noi, au venit investitori mari strategici la Bălți, la Ungheni. Este vorba în primul rând despre întreprinderile din domeniul automobilistic care și-au deschis afaceri aici în Moldova. Pe viitor avem în plan să vină companii din sectorul energetic importante. Până la urmă, important este nu numărul, dar calitatea acestor companii care vin, fiindcă vorbim despre deschiderea locurilor de muncă și creșterea volumului de producere aici în Moldova, pentru ca să devenim competitivi și să ne exportăm produsele în piețele din vest și din est, de ce nu.
Dar ce sperie? Corupția, birocrația?
Această analiză pe care am făcut-o ne-a identificat că într-un final sunt în mare parte câteva constrângeri majore pe care, cum ați formulat dumneavoastră, sperie investitorii potențiali. Deci, în primul rând, vorbim despre barierele în dezvoltare economică, deci de obținerea celor licențe sau de închiderea afacerii sau de obținerea unor certificate de construcție, etc. În al doilea rând, infrastructura drumurilor. Sistemul educațional, așa cum am zis la bun început, este de asemenea unul care trebuie adaptat cerințelor acestor investitori.
A fost secretarul general al Guvernului, Victor Bodiu, cu un fragment dintr-un interviu mai amplu acordat emisiunii noastre matinale. Textul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Agenda culturală.
La Universitatea de Stat din Chișinău a fost lansat, în prezența scriitorilor români Ana Blandiana și Romulus Rusan, un volum de mărturii despre persecuțiile comuniste. A fost de față și relatează Lucia Diaconu.
Și cerul s-a umplut de sfinți, așa se numește cea mai recentă apariție editorială lansată de Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului de la București, apărut în acest an la editura Curtea Veche. Cartea adună la un loc 18 comunicări ale istoricilor din mai multe țări care au participat vara trecută la simpozionul organizat de Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet.
Această carte se ocupă de tortura, de martiriul creștinilor în antichitate și în secolul 20. Pe ideea că, practic, prin credință se cultivă demnitatea umană și că cei care și-au apărat această demnitate de multe ori au devenit martiri și exemple postume pentru generațiile următoare.
Spune despre carte Romulus Rusan, conducătorul centrului. Ana Blandiana, care împreună cu soțul său, Romulus Rusan, a fondat memorialul de la Sighet, a explicat și de ce au fost alese pentru discuții cele două perioade din istorie.
Ceea ce este comun între ele este că persecuțiile anticreștine erau persecuțiile împotriva iubirii pe care creștinismul o aducea ca o noutate absolută în lumea antică. Iubire pe care comunismul, care aducea ura ca mecanism al istoriei, ca motor al istoriei, de asemenea s-a străduit să o distrugă.
În 18 ani de activitate, Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului a editat 88 de cărți despre represiunea comunistă, iar recent memorialul a avut și ideea unei expoziții itinerante, care să poată fi vernisată în mai multe localități, în România și peste hotarele ei. După Bruxelles, expoziția care oferă publicului informații și imagini din fosta închisoare de la Sighet a fost adusă la Chișinău și va fi deschisă mâine la Biblioteca Națională. Expoziția a luat drept motou o frază pe care cei care au vizitat memorialul nu au avut cum să nu observe.
Fraza este un memorial scris peste tot,
spune Ana Blandiana.
Atâta timp cât justiția nu este în stare să fie o formă de memorie, memoria singură poate fi o formă de justiție.
Vorbind despre expoziție și despre activitatea memorialului, Ana Blandiana a oferit un răspuns și la întrebarea la ce bun să mai vorbim azi despre comunism.
Afișul la care țin cel mai mult al memorialului se află și în expoziție, de altfel. Arată doi copii care privesc prin vizeta unei uși a fostei închisori, actualul muzeu, iar deasupra scrie: vreți să înțelegeți România de azi? Vizitați memorialul victimelor comunismului, pentru că până la urmă asta e problema. Deci memorialul și memoria nu este un drum spre trecut, este un drum spre viitor. Trebuie să înțelegi ce a fost ca să înțelegi care sunt reziturile care au rămas, adică de ce ne împiedicăm, de ce nu funcționăm normal, pentru că trăim încă rămășițele pe care trebuie să le înțelegem.
Ana Blandiana spune că alteori chiar și acei care au trăit timpurile de tristă pomină știu mai puțin decât pot afla din cercetări de arhivă. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica Dreptul tău și un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aleg să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cetățenii care s-au pomenit cu electrocasnicile defectate ca urmare a fluctuațiilor de tensiune își pot recupera prejudiciul doar dacă reușesc să urmeze o procedură nevoioasă și de durată în care să dovedească natura defecțiunilor, dar și proprietatea asupra bunurilor scoase din uz. În lipsa unui contract cu furnizorul de energie electrică, șansele consumatorilor de a-și face dreptate scad dramatic. Este și cazul Victoriei Gorincioi din Chișinău, care, după o întrerupere de curent, a constatat că au ieșit din funcțiune mai multe aparate electrice. Cu toate că furnizorul de electricitate a constatat că defecțiunile sunt cauzate de un șoc de tensiune, femeia nu a putut face față cerințelor mult prea ridicate, în opinia ei, înaintate de companie de electricitate. Dânsa a renunțat în a-și mai căuta dreptatea pentru că stă cu chirie, iar furnizorul i-a solicitat, între altele, să facă dovada că are viză de reședință în locuința unde s-au produs defecțiunile.
Consumatorul nu este în stare ca să prezinte acele documente care sunt solicitate. Nu poți dovedi proprietatea ta asupra unor bunuri care ți aparțin, pentru că este laptopul meu, este frigiderul meu, au fost procurate, dar cum să demonstrez?
În eventualitatea probării acestor prejudicii, despăgubirile sunt infime în raport cu potențiala pagubă, dar și cu eforturile depuse pentru a o dovedi, spune președintele Asociației Consumatorilor de Energie Electrică, Nicolae Mogoreanu, care nu chiar de mult a reușit totuși să obțină despăgubiri de la furnizorul de electricitate pentru calculatorul defectat.
Personal, am trecut prin procedura aceasta, mi-a trebuit aproape un an de zile pentru a obține prejudiciu. La urmă am primit scrisoare că uitați-vă, în urmă reparații, o dumneavoastră ați înlocuit piese depășite în calculator, vă zic, cu piese noi, ca urmare calculatorul dumneavoastră va funcționa mai bine, mai mult, și în această situație dumneavoastră încă și solicitat repararea prejudiciu.
Nicolae Mogoreanu susține că regulamentul aprobat de Autoritatea Națională pentru Reglementări Energetică, în baza căruia cetățenii ar trebui să-și apere drepturile, ca și contractul cu furnizorul de electricitate, sunt pline de clauze care fac aproape imposibilă recuperarea unor pagube.
Este un mecanism foarte complicat. În unele cazuri chiar e imposibil de a respecta toate prevederile care sunt stipulate în regulament. Însă când apare situația, reprezentanții furnizorului ne scocesc încă o listă de cerințe pentru că consumatorul să obțină prejudiciul căutat.
Furnizorii de electricitate se apără și spun că în relațiile cu clienții se conduc strict de legislația în vigoare. Ofițerul de presă al companiei Gaz Natural Fenosa, Vasile Grebincea, afirmă că furnizorul de energie electrică achită despăgubirile consumatorului în cazul deteriorării unor receptoare electrice dacă din vina dovedită a furnizorului în instalațiile electrice au apărut tensiuni mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare.
Dacă cineva din cetățeni se adresează cu o solicitare de a se comenta în calitate de chiriaș ce ar trebui să întreprindă pentru ca în relațiile cu furnizorul, inclusiv sub aspectul eventualelor incidente și acoperirii prejudiciilor, să aibă o relație corectă și civilizată cu furnizorul, cred că la situația asta s-ar da un răspuns.
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, la rândul lor, recunosc că procedura de obținere a despăgubirilor este nevoioasă, dar spun că și consumatorii nu sunt interesați în a se informa cu privire la drepturile și obligațiunile lor, precum și asupra reglementărilor care stau la baza sistemului de alimentare cu energie electrică. Șeful Direcției Juridice și Protecția Consumatorului din cadrul ANRE, Evlan Piedonos, sugerează consumatorilor să-și legalizeze relațiile cu furnizorii de utilități, pentru că numai așa vor putea să pretindă și să obțină despăgubiri pe potriva pierderilor pe care le-au suportat.
Dacă consumatorul este într-adevăr consecvent, e sigur că trebuie să mai meargă până la capăt, să fie determinat o judiciu, cauzele și așa mai departe, să solicite printr-o cerere repararea integrală a prejudiciului.
Anul trecut, cetățenii au depus la Agenția Națională de Reglementări în Energetică peste 1300 de plângeri împotriva furnizorilor de utilități. Cele mai multe plângeri se referă la facturare, după care urmează încălcarea prevederilor contractuale și calitatea serviciilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare.
Presa din România publică astăzi, printre altele, ceea ce unii consideră a fi un răspuns al președinției de la București față de știrea numirii vicepremierului rus Dmitri Rogozin ca emisar al Kremlinului pentru Transnistria, Tania Radu.
Ediția centrală a ziarului Adevărul publică în exclusivitate o analiză a consilierului președintelui României pe probleme de afaceri strategice, de securitate și politică externă, Iulian Chifu. Analiza este preluată sub titlul Mesaj de la Cotroceni după o provocare a Rusiei și este prilejuită de numirea lui Dmitri Rogozin ca trimis special al Federației Ruse pentru Transnistria. Consilierul președintelui Traian Băsescu apreciază în acest text că numirea lui Rogozin reprezintă, cităm, un semnal solid că miza regiunii transnistrene, cu tot ce înseamnă ea geopolitic în termen de securitate și relevanță simbolică, s-a schimbat dramatic, că greutatea Moscovei s-a așezat solid și pe un termen de durată pe problematica regiunii separatiste. Încheiat citatul. În aceste condiții, Iulian Chifu recomandă un răspuns adecvat din partea României. România este în situația în care trebuie să dea tonul și să asume că a înțeles acest mesaj și că ridică de jos mănușa aruncată, apreciază consilierul președintelui român în analiza publicată de Adevărul. El mai spune că Bucureștiul trebuie să revină la agenda de securitate, care trebuie să privească în mod specific spre Republica Moldova și spre problema transnistreană. Cităm din nou, e momentul să depășim rezervele și poziția defensivă în care ne-am așezat singuri și cu ajutorul altora și să ne afirmăm clar și răspicat și interesele și legitimitatea abordării temelor securitare la răsărit. Consilierul prezidențial Iulian Chifu îl numește în acest text pe Dmitri Rogozin agresiv în afirmații și poltron, având un rol de intimidare care a fost aprobat în repetate rânduri de Moscova, la fel ca și conținutul naționalist și velicorus al discursului său. Cotidianul Evenimentul Zilei se referă la numirea lui Rogozin ca reprezentant al Federației Ruse pentru Transnistria, după ce a consultat presa rusă și pe cea moldoveană. Sursa folosită din presa de la Moscova este Nezavisimaia Gazeta, în timp ce reacția Chișinăului este preluată prin intermediul Ager Press. Din Nezavisimaia Gazeta este citată postarea ironică a lui Rogozin pe Twitter. Nici nu am deschis gura și în coteț s-a făcut zarvă. Chișinăul, se mai arată în știrea din Evenimentul Zilei, consideră în schimb numirea drept start al politicii lui Vladimir Putin, președintele ales al Rusiei, deși formal această numire a fost semnată de Dmitri Medvedev. În același articol e citat analistul politic moldovean Arcadie Barbăroșie, cu cele două ipoteze. Fie Rusia va susține statu quo-ul în Transnistria, fie Kremlinul e hotărât să rezolve problema Transnistriei, forțând însă Chișinăul să accepte un acord în condițiile cerute de Moscova. Barbăroșie creditează cea de-a doua variantă, precizează Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, vă propunem un nou episod din Dicționarul Muzical, semnat de Lucian Ștefănescu.
David Pultar e cunoscut la Praga și în toată Cehia sub numele de DJ Reznik, iar asta e o poreclă pe care Pultar a dobândit-o de la fanii seturilor sale implacabile. Reznik în limba cehă înseamnă măcelar. Timp de aproape un deceniu, Reznik a mixat muzici electronice, în special techno, în toate catacombele din Praga și din alte orașe ale Cehiei. Apoi, în 2007, oamenii de la Cactus Recordings, un net label cehesc care distribuie muzică experimentală pe internet, au decis că a sosit vremea ca Reznik să și compună. Și așa a apărut albumul Nem Lengeș, ceea ce în limba maghiară înseamnă n-are sens. Albumul are însă sens pentru că e o elaborată construcție de tip IDM, Intelligent Dance Music. Am dat iarăși peste această definiție suspectă, dar ce să facem, alta nu avem. Prezentarea de la Cactus Recordings ne spune că Reznik produce sunete care, în terminologia specifică a acestei scene muzicale, se numesc Deep Techno și Breaks. Și tot cei de la Cactus Recordings îl iau peste picior pe Reznic când spun că nu îl cred absolut deloc atunci când spune că face muzică experimentală. Asta pentru că muzica lui Reznic, citesc din Cactus Recordings, e de-a dreptul un masacru, între ghilimele. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Cristina Zavatin, redactor șef al revistei online pentru ea.
Descoperiți istoria unui succes internațional cu Violeta Vieux, un designer din Moldova care a ajuns să-și prezinte colecțiile în Europa și Statele Unite. Școlită la Paris și stabilită de câțiva ani San Francisco, Violeta Vieux este un prodigiu, designer care excelează prin creații originale. În rubrica Interviu, Liliana Vițu ne povestește despre managementul instituției publice, despre știrile și oamenii de la Moldova 1, despre proiecte de viitor și despre romantismul în familie. În rubrica Mireasa vă prezentăm câteva tradiții europene de la nunțile moldovenești, iar nutriționista Tamara Șchiopu ne prezintă noi rețete sănătoase. În rubrica Frumusețe vorbim despre tatuaje, aflăm prețuri, linia medicilor și care sunt cele mai în vogă desene body art. Iar pentru cei care vor să petreacă un weekend pe măsură, vă oferim câteva sugestii din tradiționala agendă de evenimente.
Cristina Zavatin, redactor șef al revistei online pentru ea. Punem punctul aici, Ileana Dulchescu și Mircea Țipudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.